რადიო თავისუფლება FM 103.3.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ვაგრძელებ მოსამართლების, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლების შერჩევის პროცესზე საუბარს და ეს გაგრძელდება რასაკვირველი ამ პროცესის დასრულებამდე პერიოდულად. შევეხებით ხოლმე ამ საკითხს და რატომ გადავწყვიტე დღეს კვლავ დავბრუნებოდით თემას, ვინაიდან ახლოვდება საპარლამენტო პროცედურების დაწყება. პროცედურები დაწყებული, მაგრამ გულისხმობ იმ ნაწილს, რომელიც საჯარო იქნება და შეეხება, ეს იქნება გასაუბრებები კანდიდატებთან, რომლებიც წარუდგინა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ სექტემბრის დასაწყისში პარლამენტს. 20 კაციანი სია გახლავთ ეს. საქმე ის გახლავთ, რომ გუშინ ღია საზოგადოების ფონდმა წარმოადგინა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა ინდივიდუალური პორტფოლიოები. თითოეულ კანდიდატზე ინფორმაცია, რომელიც შეკრებილია, ასე ვთქვათ, ძალიან ესეთი ინტენსიური მოძიების და შრომის შედეგად არაერთი ექსპერტის მიერ, ძალიან კარგი ექსპერტების ჯგუფი იყო ეს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ორ მათგანს უმასპინძლებთ. ედუარდ მარიკაშვილია პირველი ნაწილის სტუმარი. ბატონო ედუარდ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მისალმებით ჩვენს მენელს.
ძალიან დიდი მადლობა. და თითოეული კანდიდატის ამბავი, რომ იტყვიან, შესწავლილი იყო რამდენიმე, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმის მიხედვით, რამდენიმე ხაზი იყო ამ შესწავლისა. თითოეული ექსპერტი ამ თითოეულ ხაზს მისდევდა და, ასე ვთქვათ, 20 კანდიდატის პორტფოლიოა შედგენილი, თუმცა ჯერჯერობით გამოქვეყნებულია მხოლოდ 18-ისა, მომავალ კვირაში იქნება სრული უკვე ეს პორტფოლიოები. რეალურად ეს არის ძალიან კარგი საჩუქარი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, კანონმდებლებისთვის, ვინც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, საზოგადოებისთვის, ვინც ამ ყველაფრის შედეგს იწვნევს, და კანონმდებლებისთვის, იმიტომ რომ ის, რაც გააკეთა ჯგუფმა, ექსპერტების ჯგუფმა, არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. როგორც ითქვა, ეს არის, ასე ვთქვათ, კარგი საფუძველი იმისთვის, რომ დაინტერესებულმა პირებმა ნახონ ინფორმაცია ამ კანდიდატებზე, ერთი, და თუ კი რამე იქნება დასამატებელი, თავად ეს ინფორმაცია შეიძლება გახდეს კიდევ მეტი ინტერესის საგანი ამა თუ იმ მიმართულებით. და მინდა რომ ნაწილი გაგიზიაროთ დღევანდელ გადაცემაში იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, მომდევნო დღეებში, ახლო მომავალში, როცა უკვე შეხედავთ რომ აი მიმდინარეობს და იმედი მაქვს ეს პირდაპირ ეთერში მოხდება კანდიდატებთან გასაუბრება, თქვენ გეცოდინებათ მეტი ამა თუ იმ კანდიდატზე, იმაზე ბევრად მეტი, ვიდრე რა ვთქვათ რამდენიმე მათგანზე, ესეც რაღაცა ხმაურიან ამბებთან დაკავშირებით მედიაში ყოფილა გაშუქებული. ეს მიზანი ამ ყველაფრის არ იყო რაღაც ვთქვათ თვითმიზანი და ამოცანა, სკანდალების ძებნა და ასე შემდეგ. ეს იყო ძალიან ისეთი რუტინული საქმიანობა. და ბატონო ედუარდ, როცა თქვენმა ჯგუფმა დაიწყო მუშაობა ამ პორტფოლიოების შედგენაზე, მაშინ 20-ეული კი არა, 50-ეული კი იყო ცნობილი, მგონი არც.
როდესაც დავიწყეთ, 50-ს არ იყო ცნობილი, ფაქტობრივად ესე ბრმად მუშაობდით და შემდეგ გარკვეულ ეტაპზე გახდა 50 კანდიდატის ვინაობა ცნობილი. თუმცა ხო, კიდევ ერთხელ გავმეორდები, რომ ჩვენი მიზანი იყო, რომ გარკვეულწილად ესეთი ფაქტზე დაფუძნებული ინფორმაცია შეგვეგროვებინა, გავკეთებინა ამ ყველაფრის სისტემატიზაცია. 4 მიმართულება იყო, როგორც აღნიშნეთ, ეს იყო პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში შედგენილი დოკუმენტების ანალიზი, გადაწყვეტილები იქნებოდა ეს განჩინებები თუ ასე შემდეგ, ასევე აკადემიური საქმიანობის ფარგლებში სტატიების და სხვა ნამუშევრების კვლევა, ასევე იყო გადაცდომები სოციალურ ქსელებში, დაფიქსირებული აქტივობები და საჯარო დაფიქსირებული პოზიცია და კანონთან მათი კონფლიქტის საკითხების კვლევა. ხო, ეს ამ პროექტის ხიბლი არის ერთ-ერთი ის.
მოდი შეიძლება ფინანსური დაპირვალდებულები და შემოსავლები, რომელზეც ჩვენ ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში, ზაზაბაშიძესთან ერთად კიდევ ერთხელ.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო საკითხი იყო ამ კონკლავის ფარგლებში. ამ პროექტის ხიბლი იყო ერთ-ერთი ის, რომ აი ეს ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ შევაგროვეთ და ავსახეთ ამ დოკუმენტებში, ზოგადად საჯარო წყაროებში არის გაბნეული და ყველაფერი არის ხელმისაწვდომი. ჩვენ არაფერი არ გამოგვიყენებია ისე, რომ წყარო არ მიგვეთებინა, თუმცა კარგია ის, რომ ეს ყველაფერი არის თითოეულ კანდიდატზე სისტემატიზირებული ერთიანად წარმოდგენილი საზოგადოებისთვის, რაც რა თქმა უნდა უფრო გააადვილებს გარკვეული წარმოდგენების შექმნას იმ ადამიანებზე, ვინც უნდა იყვნენ, თქვათ, სავარაუდოდ ჩვენი მოსამართლეები უზენაეს სამართლოში. რა თქმა უნდა, ხაზი გაუსვათ ამ პროცესს, ზოგადად ამ კანდიდატების შერჩევის პროცესის მნიშვნელობას. მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავია, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში ხდება, ფაქტურად ეს ადამიანები, ვინც იქნებიან მომავალში უზენაეს სამართლოს მოსამართლეები, უვადოდ დაინიშნებიან და ჩვენი ბედი ფაქტურად მათ ხელში იქნება დაახლოებით 20-25-30 წლის განმავლობაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი ყურადღება არის საჭირო საზოგადოების მხრიდან და ერთ-ერთი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაგალითად იგივე გასაუბრების პროცესშიც, საკმაოდ კარგად გამოვლინდა, რომ საზოგადოებას გარკვეულწილად ეს საკითხები აინტერესებს, იგივე ამ გასაუბრებების დაკვირვების, გამოხმაურებების და ასე შემდეგ სხვა აქტივობებით, რაც საზოგადოება ამ ყველაფრის მიმართ გამოიჩინა.
თქვენ კი აღნიშნეთ, რომ ეს ყველაფერი, ანუ საჯარო სივრცეში, ესე ვთქვათ, ეს არ არის რაღაცა საიდუმლო ინფორმაცია და ეს მოპოვებული, მაგრამ გუშინ როცა ვუსმენდი პრეზენტაციას თქვენი და თქვენი კოლეგების, ერთი რამ არის მნიშვნელოვანი, შეიძლება იყოს საჯარო სივრცეში ინფორმაცია, მაგრამ მის სწორად ინტერპრეტაციას აქვს დიდი მნიშვნელობა. და როცა ამას აკეთებენ სპეციალისტები და უკვე გამზადებულსაც წვენ საზოგადოებას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეთ როგორც მედიატორებმა. ამ კუთხით ერთი მოკრება ეს უდიდესი შრომა ამ ინფორმაციის შემდეგ გაანალიზება და ხარისხება და დამუშავება იმგვარად, რომ ჩვენთვის გასაგები იყოს, არა იურისტებისთვის, არა ეკონომისტებისთვის გასაგები იყოს, რაზე ელაპარაკი, თუ სად შეიძლება იყოს პრობლემა ან არ იყოს.
ხო, ანუ ამ იურიდიულ დეტალებს, რა თქმა უნდა, საბოლოოდ თავს ვერ ავარიდებდით, იმიტომ რომ ეს სპეციფიკა ახასიათებს ამ პროცესს, მოსამართლეებს ვარჩევთ, თუმცა რა თქმა უნდა, შევეცადეთ, რომ მაქსიმალურად აი ესეთი საკითხები ყოფილიყო ამოწეული, რომელიც საზოგადოებისთვის იქნებოდა საინტერესო.
რა იყო თქვენი ნაწილი, ბატონო?
ჩემი ნაწილი იყო პროფესიული და აკადემიური საქმიანობის შეფასება ამ ადამიანების. ეს არის გადაწყვეტილებები, განჩინებები, სტატიები, წიგნები და ასე შემდეგ, რომელიც მათ აქვთ გამოქვეყნებული და სადაც ისინი აფიქსირებენ მათ შეხედულებებს, მათ პოზიციას ამა თუ იმ მნიშვნელოვან სამართლებრივ საკითხთან დაკავშირებით, ან სადაც ისინი წყვეტენ როგორც მოსამართლეები ამა თუ იმ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს. ძირითადი აქცენტები ჩვენ წინასწარ მეთოდოლოგია ქონდა შემუშავებული, სადაც იყო გაწერილი თუ რაზე უნდა გაგვემახვილებინა ყურადღება. რა თქმა უნდა, კლიანი ინფორმაციის დამუშავება დროის და თქვათ იგივე ინფორმაციის მოცულობის მიხედვით იყო ძალიან რთული, ამიტომ ეს იყო ეს მაგალითად მათი შეხედულებები სახელმწიფო მოწყობასთან დაკავშირებით, მათი შეხედულებები უმცირესობებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ.
ესეც თქვენი თავად შეიმუშავეთ, რადგან რაიმე მსგავსი გამოცდილება რაიმე იყო, რაც მანამდე თქვა სხვისი შეიძლება და გამოგეყენებინათ საქართველოში არ გულისხმობ რა
თქმა უნდა. ანუ კი, ეს იყო ერთ-ერთი გამოწვევა და ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა სხვა გამოწვევებს შორის, რომ ეს არის პირველი პროცესი, რომელიც და პირველი პროექტი, ასე ვთქვათ, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში განხორციელდა. რა თქმა უნდა, სხვა ქვეყნებში იყო გამოცდილება ამის, თუმცა ჩვენთან ეს მოხდა პირველად და ჩვენ ფაქტიურად დამოუკიდებელ ექსპერტის ასევე ჩართულობით შევქმნით მეთოდოლოგია, შევიმუშავეთ ეს მიმართულებები და ფაქტიურად ნულიდან დავიწყეთ ეს ყველაფერი. და ღირებულება ალბათ ამ პროექტის იქნება ის, რომ დარჩება გარკვეულ ტრადიციად, უკვე აღარ აქვს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა ამას ვინ გააგრძელებს, რომ შემდგომ პროცესებში უკვე, როდესაც მოსამართლეების, არამარტო უზენაესი, არამედ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ნებისმიერ ინსტანციის მოსამართლეს ფაქტიურად იდენტური პროცესით არჩევს ხოლმე, და ეს პროექტი და ეს წესი დარჩება გარკვეულ ტრადიციად და მე ვფიქრობ, რომ ხელშეუწყოს მართლმსაჯულების გაჯანსაღების პროცესს, იმიტომ რომ პირველი რაც დღეს სასამართლოს აქვს ძალიან დიდი პრობლემა, ეს არის ღიაობა, საზოგადოების ჩართულობა და საზოგადოების ინფორმირება მათ საქმიანობასთან დაკავშირებით. ფაქტია და ეს გასაუბრებელი რო არ ყოფილიყო, არ იცოდა ჩვენ მოსახლეობამ ვინ განიხილავდა მათ საქმეებს სასამართლოში. და ეს იყო გარკვეული წერა და ერთის მხრივ ამადებს მე ფიქრობ გარკვეული ილუსტრაცია, იმიტომ რომ ძალიან ფუნდამენტურ საკითხებზე აღმოჩნდა, რომ ამ ადამიანებს არ აქვთ ელემენტარული ცოდნაც ზოგ შემთხვევაში. და მეორე მხრივ, იმ ადამიანებს, ვისაც არიან დღისეული კანდიდატებიც, ნაწილი მათგანი, ჩემი აზრით, დავინახეთ, რომ ის ადამიანები, ვინც იმსახურებენ მეტნაკლებად მოხვედრას უზენაეში, ისინი არ მოხვდნენ, და ის ადამიანები, ვინც აი ელემენტარულ კითხვებსაც უჭირთ ხრივ შემთხვევაში პასუხის გაცემა, ისინი დღეს არიან უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის კანდიდატები.
და მინა მაქსიმალურად გამოვიყენოთ დრო, რაც დაგვრჩა ამ ნაწილში, თქვენს ნაწილში 20 წუთი აღარც კი დასრულებამდე, რაც შეიძლება ისეთი მეტი კონკრეტული ინფორმაცია ცალკეულ კანდიდატზე, რამდენიმე ესე ავარჩიოთ, მივაწოდოთ მსმენელს იმ ნაწილში, რასაც თქვენ სწავლობდით ამ პროექტის ფარგლებში, იმისთვის რომ მეტი იყოს ინტერესი. ინტერნეტში არის ღია საზოგადოების ფონდის საიტზე გამოქვეყნებული ეს პორტფოლიოები ელექტრონული, მე მგონი ბეჭდური სახით ლიმიტირებულია ხომ რაოდენობა, ამიტომ ინტერნეტში ხო
არის ეწოდება ეს ბეჭდური სახით კიდევ.
აჰა. და ეს თქვა საჩუქრად პარლამენტარებს, ვინც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ბოლოს, და ესეთი ეს არის ნაკრები ესე თქვა, ხო. ასეთივეს ნახავთ ელექტრონული სახით ღია საზოგადოების ფონდის საიტზე, რომელიც უკვე არის ხელმისაწვდომი გუშინდელი დღიდან. მსმენელია უკვე ხაზზე. ჯერ არ დაგვიწყია, მაგრამ დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა
თქვენს სტუმარს, მოსალმები. თქვენ აი ყავდათ ერთ-ერთი კანდიდატი ამ მოსამართლეობისა, გვარად შოფიკაშვილი იყო, თუ არ ვცდები. ძალიან ისე სიმპათიური ადამიანი შეძლებს თუ და მე მგონი მოწკაჩი არ არის ის, რადგან თუ არის აი საინტერესოა რის გამო დაიწუნეს ასე თქვა, რა მოუძებნეს საინტერ თუ გაქვთ ინფორმაცია. მადლობა ბოდი.
დიდი მადლობა. კენჭისყრით მოხდა გადაწყვეტილების მიღება ბოლოს, ეს შეცოტა კომპლექსური გისმენთ.
კი,
არ არის ოცეულში.
არ არის ოცეულში, ხო, მაგრამ საინტერესო კითხვა არის ერთის მხრივ რო პასუხი შეიძლება ამაზე ის იყოს, რომ არსებობს ოდირის დასკვნა, რომ მოც შეაფასა ეს პროცესი და თქვა, რომ შერჩევა ის პროცესი იყო პრობლემური გამჭვირვალობის კუთხით. ანუ ფაქტიურად კენჭისრა იყო ფარული, ვერ ხდება იმ ადამიანების იდენტიფიცირება, თუ რა კრიტერიუმებით საბოლოოდ რატომ გადაწყდეს ამ ადამიანების გაყვანა, და ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი იმის, რომ პირველი ეტაპი იყო ქულების მინიჭება ამ ადამიანებისთვის, შემდეგ რამდენიმე გზით კენჭისრა, გზის კენჭისრა, და ის ადამიანები, ვისაც მაღალი ქულები ყავდა, საბოლოოდ ისინი არ მოხვდნენ ოცეულში, და ეს გარკვეულ ლოგიკასაც ხდება. ან მაგალითად მეორე შემთხვევა იყო, როდესაც მეორე საკითხი, როდესაც პირველ კენჭისყრაზე ადამიანებმა მიიღეს თქვა 7 ხმა, 5 ხმა, და შემდეგ უკვე საბოლოო კენჭისყრაზე მიიღეს 10-11 ხმა. ესეც გარკვეულ ლოგიკას, ანუ ჯანსაღ ლოგიკას ხდება, იმიტომ რომ თუ ადამიანი პირველ 10 წუთის წინ 20 წუთის წინ თვლიდა, რომ არ იყო იმ ადამიანის არ მოსწონდა, 20 წუთის შემდეგ ჩათვალეს, რომ ეს ადამიანები მოუწევს ყოფილი.
არაფერი არ მომხდარა, ეს ადამიანი რამე სასწაულია.
ამიტომ ესეთი პასუხის გაცემა დეტალურად შეგვიძლია.
ხო, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის და პასუხისთვის. ზარია ისევ. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ალბათანინა. მე სამებით ეს თუმასა ესეთი კითხვა სიტუაცია შეესაბამება. ეს შეკობა ჩვენ უნდა რაღაცნაირად გადავაგოროთ, როგორც პროცესი და საფრთხისი და ნებისმიერი ეკობა აი უხარვეზით და უსამართლობით უნდა ჩავატაროთ, როგორც შეიძლება სადღაც დაძებოდეს პირველად არჩევნები. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ საბჭოთა დაშლის წინ ისეთი არჩევნები ჩატარდა სამართლიანი ათეისტი კომუნიკების დროს, რომ დღესაც არ დაგვშიდმლები ესეთი სამართლიანობა არჩევნებთან მიმართებაში. და აი როგორ გავიგოთ ახლა, რომ უყურეთ რუსის ეს დანიშნეს ყველანაირად მაღალ პოსტზე, რომელმაც თურმე პრაქტიკულად დანაშაული აღია და უნდა შეიცვალოს და მას შეუძლია კაი კაცით იყოს. და მურუსიძის დროინდელი მოსამართლე, რომელმაც დაწერა განსხვავებული გასკნა, რომელიც პრაქტიკულად იყო სამართალი, რანუ თუ მას მხარი დაუჭირა, ეგრე რა ქვია, სტრასბურგმა და არ შეხებია მას იმ მოსამართლო სამართლის შეცვლა, რასაც დანარჩენი
ის ხარ უნდა ასა თუ შეიძლება დრო გვაქვს.
ხო, ის მოსამართლე ვერ გავიდა. როგორ შეიძლება ადამიანს, რომელსაც სამართალი გააჩნია ნაწილობრივ დროს, ის ვერ გავიდა და უსამართლო მოსამართლეები, რომლებიც ხალხს უპავდნენ და დიქტატურაზე მუშაობდნენ და იყვნენ მონები პრაქტიკულად და შეიძლება თქვა ნოტარიუსები, ისინი გადიან ამ ისინი გადაიმო და მე როგორ ხელისუფლებას რო ჩვენი რეიტინგსო რა ქვია არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, ენდირა, აი და ასე შემდეგ, ოპოზიციის სასარგებლო წერილო დაბლა თუ და როცა ყველანაირად დეგრადირებული გარყული და ჩამოშლილი სისტემა გვაქვს, აი პრორუსული, რუსული ოლიგარქიული, რას შანსი გვექნება მე კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ ხელისუფლების შემდეგ მოხდეს ამ სისტემის დემონტაჟი და ხელახლა არჩევა.
დღეს
ხდება ეხლა არასამართლად არც ევროპული და პრორუსული.
დავიგეთ შეკითხვა, დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. უპასუხეთ და რაღაცნაირად მინდა ხო ვერ გადავედით.
ალბათ სამართლიანი განწყობა არის საზოგადოებაში ამ კანდიდატების მიმართ, იმიტომ რომ ამ თელის პროცესი, რომელიც
აქამდე საგორებელი პროცესია, როგორც მსმენელი ამბობ.
როგორ არის მე მას ფლატ მას არ ვფიქრობ, ანუ ის რომ აი დღეს მაგალითად ვიღაცები უნდა აივირჩიოთ და ეს გარკვეულწა ფორმალურად უნდა აივირჩიოთ და იმიტომ რომ ყავდეს მოსამართლეები, მე ეს არ ვფიქრობ. ჯობია რომ შეზღუდული რაოდენობით იქნეს კომაჩურის პარლამენტის ხვიან არჩეული, ვიდრე ის რომ რაღაც კოტები იქ ვინც არის შეივსოს და ეს დარჩეს მეორე 30 წლის განმავლობაში. ან ჯობია რომ უფრო მაღალი სტანდარტი ხელმძღვანელ თამ შემთხვევაში შედარებით ის ადამიანები, ვინც ჩვენს რეალობაში არიან და მეტნაკლებად აკმაყოფილებენ გარკვეულ სტანდარტებს, ისინი იყვნენ და ის ადამიანები, ვინც ამ 20-დან თქვა ამ შემთხვევაში არიან, ისინი არ იყვნენ. ჯობია ეს.
რომ პარლამენტს უნდა ახსოვდეს, რომ ეს არ აქვს ვალდებულება, რომ 20-ვე აერჩიოს, ან რომელიმე ანუ ვალდე ესეთი ვალდებულება არ არსებობს. თუ კი ჩათვლიან საჭიროდ.
და პარლამენტის პირობებში შეიძლება არ შეივსოს ის ვაკანტური თანამდებობა, რომელიც უზენაეს სამართლოში არსებობს დღეს.
და გადავიდეთ, აი დავიწყოთ რომელი მე კონკრეტულიდან პორტფოლიო და მსვენელისთვის რომ ნათელი იყოს რა სახის ინფორმაციას ნახავს ის.
ხო, წარმოუდგენელი არის გადაწყვეტილების ანალიზი, რომელიც ჩვენ მოვიძიეთ, მათ შორის გამოვყოფდი რამდენიმეს, რომელიც ჩვენ და გასაკვირათაც მოხდა ამ ოცეულში და საკმაოდ დაბალი ქულებით გასაუბრებოდეთ ძალიან ისეთი შედეგი აჩვენეს. ეს არის მაგალითად ლაშა ქუჩიაშვილი, რომელიც სახელიც უკავშირდება რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის ძალიან ისეთ გახმაურებულ საქმეს. ეს საქმე 2013-დან 2016 წლამდე მიმდინარეობდა. ლაშა ქუჩიაშვილმა აი მაყურებლის რო გასაგები იყოს, ორჯელ ცნო ბათილად გარიგებები, რომელიც ეხებოდა რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის გადაცემას ბადრი პატარკაძის ოჯახისთვის და ორჯერ გააუქმა უზენაესმა სასამართლო მისიას გადაწყვეტილება და მესამედ ისე რომ ვიღაც მოგონილი მოსარჩელის აი 4 დღეში რომ შეიძინა მოთხოვნა ამ ქარხანაში და 4 დღის შემდეგ რომ მიმართა სასამართლოს, აი მესამედ დაძლია უზენაესმა სასამართლოს გადაწყვეტილებები და კიდევ მიიღო ისეთი საზიანო გადაწყვეტილება ბადრი პატარკაძის ოჯახის მიმართ. მანამდე იყო ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი შემთხვევა, რომ 4500 ლარის მოთხოვდა ეს ადამიანი და ამ 4500 ლარის მოთხოვნის ფარგლებში 120 მილიონი ქონება დაყადაღდა მის პიერ და ეს პრემიერ-მინისტრმა იმ დროს მაგალითად ირაკლი ღარიბაშვილმა შეაფასა როგორც დივერსია სასამართლოს მხრიდან და მოითხოვა რომ ამ ადამიანს პასუხი უნდა ეგო საზოგადოების წინაშე და აი ეს ადამიანები ვინც მართული პარტიის დროს მოსამართლეები რომელიც აქმენობა დივერსიად კვალიფიცირდებოდა მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან დღეს აი ეს გაურკვეული მიზეზებით არიან იმ ოცეულში რომელმაც და ამ მაღალი პასუხისმგებლობის თანამდებობებზე რომელმაც ფაქტობრივად შემდეგ უნდა აი ესე არსობრივად გადაწყვიტოს ჩვენი ბედი ფაქტობრივად და ხშირ შემთხვევაში ეს სამოსამართლო საქმიანობა შეიძლება იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი იყოს ვიდრე ექიმის ან სხვა უფრო ისეთი პროფესიის ხო ეს არის ან თითო საკითხს გამოყოფ მაგალითად მეორე არის ბატონი ვლადიმერ კაკაბაძე ესეც საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მასზე რომ იცოდეს ინფორმაცია. მისი სახელი უკავშირდება ფილიპ მორისის საქმეს, ძალიან გახმაურებულ საქმეს, სადაც მოსამართლემ აი ისეთი ინსტიტუტები შემოიტანა ქართულ მომსაჯულებაში და თქვა, რომ ფილიპ მორის კომპანიები მას დაარღვიეს, მაგალითად დემპინგი არის ესეთი მტაცებული ფასების დაწესება, რომელიც ქართულ კანონმდებლობით საერთოდ არ რეგულირდება. ანუ დემპინგი, ანტიდემპინგური კანონმდებლობა იყო რამდენიმე წლის წინამძღვრე საუბარი, რომ შექმნილი იყო, მაგრამ ესეთი კანონმდებლობა არ გვაქვს. შესაბამისად, ამ ინსტიტუტის გამოყენება სასამართლო დავებში და სამართლებრივი საფუძვლის მოძიება არ შეიძლება. ანუ სამართლებრივი საფუძველი ამ მსჯელობას არ ქონდა მოსამართლის. და აი ამ ეს ფაქტიურად ჩვენი შეფასებით უსაფუძვლო არგუმენტებით 92 მილიონის ზიანი სანაზღვრება დაავალა ამ კომპანიას. და რომელიც შემდგომ, ნუ იქ რაღაც ინტერესები გამოიკვეთა, ამაზე მედია ძალიან ბევრს საუბრობდა და საბოლოო ჯამში აპელაციამ გააუქმა ეს გადაწყვეტილება სრულად. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ უსაფუძვლო სამართლებრივად უსაფუძვლო მსჯელობით რამხელა ზიანი შეიძლება მისდგომოდა ამ შემთხვევაში იმ კომპანიებს, რომლებიც ჩვენ ბაზარზე დღეს ოპერირებენ. შემდეგ კანდიდატები, მაგალითად ზაზა თავაძე და ლალი ფაფიაშვილი, რომლებიც საკონსტიტუციო სამართლოში მოღვაწეობდნენ 10 წლის განმავლობაში, ბატონი ზაზა არის ამ შემთხვევაში.
ოღონდ შედარებით ცნობილი სახელებია.
კი, არის
საზოგადოებისთვის.
თავმჯდომარე დღეს ლალი ფაფიაშვილი აღარ არის მოსამართლე. Ну, мати სახელები, როგორ არის იცით, ანუ კოლეგიურად აქვთ მათ გადაწყვეტილება მიღებული, რა არის მათი როლი ამის, ვთქვათ, იგივე გადაწყვეტილების მომზადებაში, მსჯელობებში, ამის გამოყოფა ცოტა რთული იყო, ამიტომ ის გადაწყვეტილები ამ მოუწიეთ, რომლებიც, ვთქვათ, ისე მნიშვნელოვანი იყო, მაგალითად ერთ-ერთი არის ქმედუნარიანობის ინსტიტუტის გაუქმება და სრულიად ახალი ინსტიტუტის შემოღება საქართველოში. ეს არის ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანების მხარდამჭერის ინსტიტუტი შემოვიდა, რომელიც ძალიან მაღალ სტანდარტზე აწია ამ ადამიანების უფლებებს და სამართლებრივ მდგომარეობას. მაგალითად, ლალი ფაფიაშვილს აქვს განსხვავებული აზრი დაფიქსირებული ტარიელ ფოცხვერიას საქმეში, ეს კანონიერი ქურდი, რომელიც მგონი გარდაიცვალა, არ ვიცი. და იქ ქავტუნ ლალი საკონსტიტუციო სამართლომ ამ ადამიანს უთხრა უარის არჩილის მიღებაზე და საქმის სადავო ნორმის შეჩერებაზე. ქავტუნ ლალი ფიქრობდა, რომ სადავო ნორმა უნდა შეჩერებულიყო და საქმე უნდა განხილულიყო არსებითად და ტარიელ ფურცხორიას გარკვეულად უნდა მისცემოდა შესაძლებლობა, რომ მის საქმეზე კომისიას ემსჯელა ვადამდე ადრე გათავისუფლების საკითხზე. იქ რაღაც ონკოლოგიური დაავადების საკითხი იყო და ახლა აღარ შევალამ დეტალებში, ანუ ფაქტობრივად სწორი არის ეს, რასაც ახლა მე ვამბობ. შემდეგ კანდიდატები, მაგალითად, რომლებიც ჩემი ისეთ საქმიანობის ფარგლებში მოხვდნენ, ნაკლებად ცნობილი, ანუ ისეთი ადამიანებიც არიან, ვისაც მაგალითად არანაირი სამართლებრივი გამოცდილება არ აქვთ, ეს თავის მხრივ არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ მაგალითად ასეთ როგორიანცის მოთხოვნა იყო, რომ გარდანაც მოხდარიყო ადამიანების შესვლა, მაგრამ მაგალითად ქეთევან ცინცაძე, რომელიც არის დღეს დამოუკიდებელი ინსპექტორი სასამართლოში, დისციპლინურ საქმეებს სწავლობს მოსამართლეებზე, ну მას აქვს მხოლოდ 4 სტატია გამოქვეყნებული აკადემიურ საქმიანობის ფარგლებში და იგი იყო აქამდე მხოლოდ, მე მგონი, აპარატში მუშაობდა თვალსები სასამართლოს მოსამართლეების თანაშემწე იყო და შემდეგ, ანუ ესეთი ღირებული გადაწყვეტილება და ღირებული დოკუმენტი, რომელიც მაგალითად მოსამართლეს უნდა ქონდეს, მას არ აქვს შექმნილი. ანუ ამას რატომ აქვს მნიშვნელობა, რომ უზენაეს სამართლოს მოსამართლეებს, მოსამართლეებს როცა საუბრობთ, ანუ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება იმაზე, რომ ეს ადამიანები უნდა იყონ ის პირები, ვისაც აქვთ უნარი, რომ არა ვთქვათ მხოლოდ კანონი წაიკითხონ, არამედ მათ უნდა ეს სამართლებრივი ღირებულებითი კუთხით გადაწყვიტონ ხშირ შემთხვევაში კონფლიქტი პირველ და მეორე ინსტანციას შორის. ანუ მათ უნდა ქონდეთ უნარი, რომ აი ეს დავები, რომლებიც ამ ქვედა ინსტანციებს შორის წარმოიქმნება, ღირებულებით სამართლებრივ და კონსტიტუციაზე დაყრდნობით გადაწყვიტონ. და ისეთი გამოუცდელი, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ადამიანები, რომლებიც, როგორც არის, მათ მაგალითად შედარებით გამოუცდეს, ვამბობ, კეთილმან ცინცაძე, ნუ ეხა საზოგადოება უნდა გადაწყვიტოს, რამდენად შეიძლება ამ ტვირთს აწევოს.
ხო, აქ მაშინ კითხვა ჩნდება, რადგან ხო გვახსოვს ჩვენ ეს დისკუსია და რატომ მოხდა ასე, რომ ვთქვათ, მოსამართლეობის გამოცდილების არ ქონე პირსაც შეუძლია იყოს კანდიდატი. თუ კი შეუძლია იყოს კანდიდატი, მაშ რა თქმა უნდა, მოსამართლეობის გამოცდილების მქონე პირს უპირატესობა აქვს ამ თვალსაზრისით, რომ შეგიძლიათ აგერ თუ თქვათ აი იმ ჯგუფში ხართ, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებს, ნახოთ მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, გაეცნოთ დასაბუთების ნაწილს და ასე შემდეგ. რით დავასაბუთო მე თუ კი მაქვს მხოლოდ საადვოკატო გამოცდილება ან მხოლოდ აკადემიური?
როგორც იცით, ანუ ეს შედეგები
საერთოდ
მე ერთ კანდიდატზე საუბრობ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ არის ადამიანები, ვისაც ვინც იქაც იყვნენ, მაგალითად ბატონი ლევან მესხორაძე, ანუ ეს გამოცდილების კუთხით ვამბობ და რა ჩემს ობიექტური დამკვირვებლებთან გამომდინარე, ვისაც მაგალითად ჰქონდა ძალიან დიდი გამოცდილება ადამიანის უფლებების სამართლოში საქმიანობის და არ იყო ის მოსამართლე, ანუ როგორც სახელმწიფოს წარმომადგენელი და ჰქონდა ადამიანის უფლებების საკითხის გადაწყვეტასთან და მის პოზიციონირებასთან შემხებლობა, ანუ ნუ ჩვენ საზოგადოება შევთ ძალიან ამენიმუსა ძალიან დიდი აკადემიური გამოცდილება აქვს, ძალიან დიდი საადვოკატო გამოცდილება აქვს და მათი შრომის შედეგები არის ხელშესახები. ანუ აი ამ შედარებას გულისხმობ, თორე საერთო ჯამში ის რომ მაგალითად არ არის მოსამართლე და არ უნდა იყოს უზნეს სამართლოს კანდიდატი, ესეც ალსახად არ არის, რა თქმა უნდა, და პირიქით შეიძლება ამ სისტემის გახსნა იმიტომ იყო უკეთესი, რომ ახალი ადამიანები შესულიყო, ახალი სისხლი შესულიყო ამ ინსტიტუტში და ნუ ქეთემო წინსაძე ამ შემთხვევაში ფაქტიურად ისევ შიდა პირია, რომელსაც მხოლოდ ამ სისტემასთან ჰქონდა შეხება საბოლოო ჯამში.
და რა შეიძლება, ჩვენ ვიცით რომ პარლამენტში შეიქმნა სამუშაო, კიდე ხომ არ ხსურდათ რომ
აი ერთ საკითხზე მე გავამოხლიყურეთ, რომ აი ზოგადად რო შევაფასოთ, აი მოსამართლე კანდიდატები, რომლებიც ჩვენს მიერ არის შესწავლილები, აი ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ეკვეთება, რომ ეს ადამიანი ამ ადამიანის გადაწყვეტებებში კონსტიტუცია, როგორც ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირებული დოკუმენტი, ჩვენ სახელმწიფოსი, არის თითქოს რაღაც გაყენებული ობიექტი და ანუ მხოლოდ ნორმა არის ინტერპრეტირებული ხდები შემთხვევებში, როდესაც საკონსტიტუციო სამართლის გადაწყვეტილებები ციტირებული არასწორად და ეს მაგალითად აი ისეთ შეცდომა არის, რომ შეგიძლია სტუდენტი ჩაჭრა უნივერსიტეტში და მათ შორის უზენაესი სამართლის მოსამართლეებსაც მოქმედსაც აქვთ ეს შეცდომები დაფიქსირებული მათ გადაწყვეტილებებში და ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ადამიანები ცოტა უფრო შორს არიან კონსტიტუციის სიღრმისეული გამოყენებისგან, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან ბევრი პასუხი, ძალიან ბევრ სამართლებრივ კითხვაზე. სანამ ადამიანის უფლებების სამართლოსამდე მიხვალ იმ გადაწყვეტილებებს გამოიყენებ, ჯერ არის კონსტიტუცია და ძალიან მდიდარი საკონსტიტუციო სამართლოს პრაქტიკა. ანუ ეს არ ამარტო ადამიანებს, ეს არ ამარტო ზოგადად ჩვენს მართლმსაჯულების სისტემაში მოსამართლებს ახასიათებთ, რომ არ წყვეტენ საკითხებს საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით. და კონსტიტუციას ისეთი მოქმედების უნარი აქვს და რესურსიც, რომ შეგიძლია კანონით ვეწინააღმდეგება პირდაპირ საერთო სასამართლოს მოსამართლემ კონსტიტუცია გამოიყენოს და ძალიან კარგად გადაწყვიტოს ადამიანის უფლების სასარგებლოდ გადაწყვიტოს დავა. და აი ეს ადამიანის უფლების სასარგებლოდ გადაწყვეტა არის ძალიან იშვიათი და გიხარია, რომ ესეც საკითხებს აწყდები ხოლმე ამ მოსამართლებს. ანუ საერთო ჯამში ეს ადამიანები წლებია საქმიანობენ, ანუ ისე ვერ იტყვი, რომ მაგალითად მათ არაფერი ღირებული არ აქვს შექმნილი, მაგრამ უფრო იშვიათია მათ მხრიდან ამ ყველაფრის გაკეთება, რაც საუბრობდი, ვიდრე ის რომ ეს აქტიური პრაქტიკა იყოს და ესეც წდებოდეს საკითხები, როგორც მაგალითად სხვა ქვეყნებში ხდება.
ჩვენი საუბარი დასასრულს უახლოვდება და მინდა გითხოთ, ჩვენ მსმენელმაც იცის რომ პარლამენტში სამუშაო საგანგებოდ შექმნილ სამუშაო ჯგუფს ევალება პრაქტიკულად რაც თქვენ გააკეთეთ ის თუ ცდები ამაში. იყო ასევე ვიცით ჩვენ პოზიცია სამწუხაროდ ასე მოხდა რომ ამ სამუშაო ჯგუფში არ არის წარმოდგენილი კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ის ორგანიზაციები, ერთ-ერთი თქვენი, რომელსაც წარმოადგენთ მაგალითად საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა GDI-ის სახელით იცნობს ასევე საზოგადოება მას. და ამ ფორმატში არ მოგეცათ საშუალება, თუმცა შრომა კი გასწიეთ. რას გააკეთებს სამუშაო ჯგუფი?
ხო, ამ პროექტში როგორც თალკე სუბიექტი ვიყავ ისე ჩართული როგორც ორგანიზაცია, თუმცა
არა, ამ პროექტზე არ ვამბობ.
კი, ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს ამაზე, კოალიციის თავმჯდომარე ორგანიზაციას გახლავართ ჩვენ.
ხო, ამიტომ
და ანუ მე მგონი როგორც კიდევ შემუშავების ეტაპზეა ის ჯგუფი პარლამენტში ჯგუფში არ მიგვიწვიეს, არ ჩაქუთეს, თუმცა გვეუბნებიან, რომ მოგცემენ კითხვების დასმის უფლებას გარკვეული კოდით და გარკვეული დროით შემოგვისაზღვრავენ. ანუ ეს რაც ჩვენ გავაკეთეთ არის პარლამენტის საქმე. ჩვენ ფაქტიურად გაუვადულეთ პარლამენტს საქმიანობა, ვინაიდან გვაქვს მოლოდინი და ზოგადად დაფიქსირებული და გაცხადებული არის იმათ ხრიდან ეს პოზიცია, რომ ისინი ამ კანდიდატებს ესე სიღრმისოლად არ შეისწავლიან, ფორმალურად გაივლიან ეს კანდიდატები ალბათ ამ კომიტეტში გარკვეულ შემოწმებას და შემდეგ უკვე სესიაზე კითხვების დასმის რეჟიმში და ზეპირ სიტყვიერად და შემდეგ უკვე სესიაზე დამტკიცდებიან. რაც მე ფიქრობ, არის არასწორი, იმიტომ რომ ამ ჯგუფს რეგლამენტში უწერია, რომ უნდა შეამოწმოს თითოეული კანდიდატის იმ კრიტერიუმების მიხედვით, რომელიც არის გაწერილი კანონში, ეს არის კეთილი სინდისება და კომპეტენტურობა. და ამ კეთილი სინდისება და კომპეტენტურობის კვლევა არის ძალიან სიღრმისეული, მათ შორის თუ სწორად გამარტავენ ამ ნორმას პარლამენტის წევრები. შეიძლება რომ გარკვეულ წილად ამ ინფორმაციის მოძიების პროცესი იყოს ძალიან ინტენსიური. გამოკითხვები, სხვადასხვა ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება, ანალიზი, ფაქტობრივად ის რაც ჩვენ გავაკეთეთ, მაგრამ ჩვენ კიდე შეზღუდულები ვიყავით, ჩვენზე უფრო შეუძლია წავიდნენ და ძალიან კარგი ინფორმაცია და კარგი მასალა შეუძლიათ დადონ და ფაქტობრივად აი ძალიან ისეთი სკრუპულოზურად დამუშავებული ინფორმაცია მიეწოდონ და სიღრმისეული.
ხო, მეტის საშუალება აქვს, თქვენ გზადაგზა გამოცნობა მოგიწიათ თუ არ ვცდები, ხო? იმ მოცეული საჯერ
50-ამდე. 15 გამოგვიცემთ. ალბათ ეს რაღაცაზე მიუთითებს. იმ მოლოდინებზე და იმ განწყობებზე.
გაგიხარდათ რომ გამოიცანე?
არ გავგხარებია. პროცესისთვის გავგიხარდა, მაგრამ ესეთი
ხო, ამ
პროექტის ამბოცნობადი რომ არის თუ რას გააკეთებ და იუსტიციის საბჭო, მე ვფიქრობ გარკვეულ სიმპტომებზე მიუთითებს მართლმადიდებლობაში დღეს რა დგომარეობაც არსებობს.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
მადლობა თქვენ.
ედუარდ მარიკაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლდათ მიწვეული ექსპერტი პროექტში, რომელიც განახორციელა საქართველოს გადოების ფონდმა და მიზნად ისახავდა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების ინდივიდუალური პორტფოლიოების მომზადებას რამდენიმე ესე ვთქვათ ხაზით ინფორმაციის მოპოვებას. ჩვენ ახლა ერთ ნაწილზე ვილაპარაკეთ, რამდენიმე მაგალითიც მოიყვანება ედუარდმა იმ მოსამართლეობის კანდიდატებზე, რომლებზე მუშაობაც მას მოუწია. სხვა სამუშაოა გაწეული ძალიან მოკლე დროში და ძალიან კარგი საფუძველია გადაწყვეტილების მიმღებებისთვის, საინტერესო ინფორმაცია საზოგადოებისთვის და ძალიან კარგი და დამხმარე ესე ვთქვათ ინფორმაცია გადაწყვეტილების მიმღებებისთვის, როგორ გამოიყენებენ ეს უკვე მათი გადასაწყვეტია. დიდი მადლობა თქვენ.
გადაცემის
დიდი მადლობა. გადაცემის მეორე ნაწილში გავაგრძელებთ თემას და ვილაპარაკებთ კონკრეტულად ფინანსურ ვალდებულებებსა და შემოსავლებზე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებისა. ზაზა აბაშიძე კიდევ ერთი ექსპერტი იქნება ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა მიკროფონს. ახალი ამბებისთვის გადავაცილე ისევა შემჩნევდით 10 საათი და 33 წუთია საქართველოში.
ვაშინგტონში თეთრი სახლის მახლობლად სროლის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და ხუთი დაიჭრა, მათგან ორის მდგომარეობა კრიტიკულია. სააგენტო როიტერსის ინფორმაციით პოლიციას ჯერჯერობით არავინ დაუკავებია და ჯერ არც დანაშაულის მოტივი იცის. ამჟამად მიმდინარეობს მოწმეთა გამოკითხვა და ინციდენტის რაიონში არსებული ვიდეოკამერების ჩანაწერების შესწავლა. თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს იმსჯელებს არასრულ წლოვნების მონაწილეობით პორნოგრაფიული პროდუქციის დამზადება გასაღების ბრალდებით დაკავებული ავსტრალიის მოქალაქისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე. მისი ადვოკატის ნინო ტაბატაძის ინფორმაციით ბრალდების მხარეს სავარაუდოდ პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობას დააყენებს, თავად კი ითხოვს, რომ სასამართლომ აღკვეთის არცერთი ღონისძიება არ გამოიყენოს ან ალტერნატივად გირაო შეუფარდოს. ადვოკატის განცხადებით მისი დაცვის ქვეშ მყოფი დუმილის უფლებას იყენებს. ამავე საქმეზე ბრალდებულ კიდევ შვიდ პირს თბილისის საქალაქო სასამართლომ გასულ საღამოს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. მათ შორის არიან არასრულწლოვანი ბავშვების მშობლები. მშობლები. ორი მათგანის ადვოკატმა მალხაზ ველიჯანაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფებმა არ იცოდნენ რა ფოტოებს უღებდნენ მათ შვილს და არც თანხა აუღიათ, როგორც ამას ბრალდების მხარე ამბობს. ველიჯანაშვილის თქმით, მშობლები მხოლოდ პირველ ფოტოსესიას დაესწრნენ, სადაც ბავშვებს ჩვეულებრივ ფოტოებს უღებდნენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 19 სექტემბერს განაცხადა, რომ ავსტრალიელ და ამერიკელ სამართალდამცავებთან და ევროპოლთან ერთად ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამძიებო მოქმედებების შედეგად დაკავებულია საქართველოს 9, ავსტრალიის 1 და ამერიკის შეერთებული შტატების 1 მოქალაქე, რომლებსაც ბრალად ედება არასრულ წლონის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების დამზადება, გასაღება და ტრეფიკინგი. სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაული 17-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. აქცია სირცხვილია საორგანიზაციო ჯგუფი დღეს საქართველოს პარლამენტთან დაგეგმილ აქციაზე წარმოადგენს ერთწლიან სამოქმედო გეგმას. ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ ეს გეგმა მოიცავს სამოქალაქო საზოგადოებისა და პროდასავლური პოლიტიკური ძალების კოორდინირებული და კონსოლიდირებული მოქმედების შესაძლებლობებს. მათივე ინფორმაციით განიხილავენ კონკრეტულ ამოცანებს და აქტივობებს, რომელთა განხორციელებას 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე აპირებენ. მოძრაობის ძირითადი მიზანი ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული კამპანიების, პოლიტიკურად აქტიური საზოგადოებრივი ჯგუფების მხარდაჭერის და გაძლიერების გზით მოქალაქეთა მიერ მაქსიმალურად ინფორმირებული არჩევანის გაკეთება და პროპორციულ არჩევნებში პრორუსული ხელისუფლების მარცხის ხელშეწყობა იქნება, აცხადებენ აქციის ორგანიზატორები. მათივე ინფორმაციით დაგეგმილი აქტივობები მიმართული იქნება როგორც ცენტრალური ხელისუფლების, ასევე რეგიონული მართველობების წინააღმდეგ, რაც ადგილობრივი აქტივისტების და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით მიიღწევა. აქცია სირცხვილია საქართველოს პარლამენტთან 19-ზე განახდება. მანამდე კი სამოქალაქო აქტივისტები პარლამენტის შესასვლელთან გამართავენ აქცია გამოფენას ოკუპაცია. დღეს მსოფლიოს ათეულობით ქვეყანაში გაიმართება საპროტესტო აქციები კლიმატის დასაცავად. 160-ზე მეტი სახელმწიფოს მოქალაქეებს გლობალურ გაფიცვაში მონაწილეობისკენ მოუწოდა 200-მდე გარემოს დამცველმა ორგანიზაციამ და საზოგადოებრივმა მოძრაობამ. ყველაზე მასშტაბურ დემონსტრაციას ელოდებიან ნიუ-იორკში, სადაც აქცია შეუერთდება 16 წლის შვედი აქტივისტი გრეტა ტუნბერგი. შარშან აგვისტოში, ზაფხულის არდადეგების დასრულებიდან პირველივე დღეს, 15 წლის გოგონამ შვედეთის პარლამენტის შენობასთან გამართა პირველი აქცია სასკოლო გაფიცვა კლიმატისთვის. შემდეგი პარასკევობით პიკეტებს ატარებდა და აცხადებდა, რომ ყოველი კვირის ამ დღეს სკოლაში არ მივიდოდა, სანამ შვედეთის მთავრობა არ დაიწყებს კლიმატის შესახებ პარიზის შეთანხმების შესრულებას. გრეტა ტუნბერგმა თავის აქციას უწოდა პარასკევი დღეები მომავლისთვის. დღეს ეს მოძრაობა მთელ მსოფლიოში 2 მილიონამდე ადამიანს აერთიანებს. გლობალურ გაფიცვას საქართველოში შეუერთდნენ თბილისის მერიასთან საქართველოს ახალგაზრდა მწვანეების მიერ ორგანიზებული აქცია მიმდინარეობს კლიმატის დასაცავად. აქტივისტები ქუთაისშიც გამოვლენ. მსოფლიოს ათობით ქვეყანაში კლიმატის დასაცავად პირველი მასშტაბური აქცია გაფიცვა ახალგაზრდებმა 2019 წლის მარტში გამართეს. მაშინ დემონსტრაციებში ასეულობით ათასი ადამიანი მონაწილეობდა.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ საქართველოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის პროცესზე და დღეს დავუბრუნდით ისევ ამ თემას, რადგან სისტემატურად ვაშუქებთ. საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდმა გამოაქვეყნა მოამზადა მოწვეული ექსპერტების დახმარებით მოამზადა მოსამართლეობის კანდიდატთა ინდივიდუალური პორტფოლიოები, რამდენიმე ხაზით მიმდინარეობდა შესწავლა კანდიდატების საკმაოდ ისეთ შემჭიდროებულ დროში და ძალიან არაკომფორტულ პირობებში, იმ თვალსაზრისით, რომ როდესაც ჯგუფმა, ექსპერტების ჯგუფმა დაიწყო მუშაობა, ცნობილი არ იყო 50-ეულიც კი, და გზადაგზა, ესე ვთქვათ, გამოცნობით ხდებოდა, შერჩევა, რადგან დრო იყო ცოტა და სხვა მასალა ამ ადამიანებზე. ჩვენი გაცემის ამ ნაწილის სტუმარი გახლავთ ზაზა აბაშიძე, კიდევ ერთი ექსპერტი, რომელიც სწავლობდა კანდიდატების ფინანსურ მდგომარეობას და შემოსავლებს, ვალდებულებებს, ფინანსურ ვალდებულებებს. ბანო ზაზა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა დაბატეჟებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა გაწეული შრომისთვისაც, რადგან მთელი საზოგადოების ინტერესი ეს მეტი იცოდნენ კანდიდატებზე და როდესაც ამ პროცესში ეხმარებით სპეციალისტები, ასე ვთქვათ, შეიძლება არ უთხოვიათ, მაგრამ ეხმარებით პროცესს, ფაქტია, და მე ისევ და ისევ ვიტყვირო, ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, საჩუქარია გადაწყვეტილებების მიმღებებისთვის, ამ შემთხვევაში კანონმდებლებს გულისხმობ. და მინა გადაცემის ამ ნაწილში მაქსიმალურად გამოვიყენოთ დრო, რაც შეგვიძლია, რომ ვუთხრათ ჩვენს მსმენელებს კანდიდატების ფინანსურ ვალდებულებებზე, რა შემოსავლებზე, რა დინამიკა დაინახეთ, თუ იყო რაიმე, ვთქვათ, ისეთი კითხვების გამჩენი, და არ ვიცი, რამდენს მოვასწრებთ და მოვახერხებთ.
კი ბატონო, ზოგადად დავიწყებ, მაშინ შესავლით და ვიტყვი პრინციპში გუშინადაც პრეზენტაციაზეც ვისაუბრეთ, რომ როდესაც ამ ქვეყანაში რაც დაახლოებით მსგავსი ტიპის ფინანსური მიმართულებით კეთდება ხოლმე კვლევები, ყოველთვის რაღაც, ასე ვთქვათ, მეორე მხარეს აპელირებს იმაზე, რომ ეს არის რაღაცა ვინმეს გაშავების ან დევნის ან რაღაც მსგავსი პროცესი. თავშივე მინდა ვთქვა, რომ არანაირი ესეთი ზრახვა არ ქონია მთელ ჯგუფს. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ყოველგვარი ინტერპრეტაციის და ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, შეფასებითობის გამოკლებით, ის რაც იყო ციფრებში და ის რაც იყო დინამიკა, გადმოგვეტანა მარტივად, გასაგებად და მოსახლეობისთვის ვიზუალურად აქმად, ასე ვთქვათ, ელემენტების დახმარებით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ სწორედ აი ამ პრინციპით ვიმუშავეთ და ვინც ჩახეთავს ამ პორტფოლიოებს, ნახავს, რომ არიან მოსამართლეები, რომლებზეც საერთოდ ესეთი რაღაც, ანუ კრიტიკული არაფერი არ გვიწერია, იმიტომ რომ არ იყო და არ დავწერეთ. რაც შეეხება იმ მოსამართლეების ნაწილს, და ეს ნაწილი არის უმრავლესობა, სადაც რაიმე ტიპის რისკები მაინც აღმოვაჩინეთ, თუნდაც მინიმალური, აქ ხდება რაღაც განსხვავებული ასორტიმენტი, ასე ვთქვათ, ამ რისკების, და მე შემიძლია ძირითადი ტენდენციები გამოვყო, თუ რა იყო ეს აღმოჩენები. პირველი, ეს არის ყველაზე მარტივი და რო დავიწყოთ, დეკლარაციის შევსების პრობლემა, და რაც უდგას თითქმის ყველა მოსამართლეს, უმრავლეს მოსამართლეს, ისინი ვერ ავსებენ, ან არ ვიცი, არ ავსებენ სწორედ დეკლარაციას. პირველი, ეს არის სხვადასხვა წელს შევსებული დეკლარაციები ერთმანეთს უნდა შევადაროთ და ვნახავთ, რომ მაგალითად შეიძლება ერთ დღე ერთ წელს რაღაცა კონკრეტული უძრავი ქონების ფასი არის, რაღაც სხვა თანხა, მეორე წელს სხვა თანხა. ანუ ეს არის, რასაც ეს ყველაზე მარტივი დარღვა. მეორე არის ქონებების გამოჩენა.
ცოტა ამაზე კითხვა მაქვს, გუშინაც გამიშნე, უბრალოდ აღარ დავსვი, ძალიან გახანგრძლივი და შეხვედრა. თეორიულად ხომ არის შესაძლებელი, რომ უძრავი ქონების ფასი შეიცვალოს?
არა, არა, კი არის შესაძლებელი, მაგრამ დეკლარაციაში წერთ იმ ფას, რა დროსაც მაგალითად 93 წელს თუ იყიდები ინა $5000, ამას წერ, მაგალითად მანქანას როდესაც უყიდულობთ, როდესაც წერთ $10000, აქ წელი რო გადის და რო ცოტა არის, ხო აღარ წერთ მე რო ესაა.
ხო, არ ვიცი,
არა, ხო, არა, მაგას ვამბობ. ჩეულებრივ
ეს ამ როცა ვთქვათ ლაპარაკია საჯარო მოხელების დეკლარაციაზე, ასეთი
ჩვენ შვებით, ანუ კონკრეტულ თარიღში ناقიდ ქონებაზე რათანხაც გადავიხადოთ წერთ იმას. თუმცა ეს ახლა მოვიყვანე ყველაზე მარტივიდან დავიწყო. პრობლემატური არის ის, ოდესაც მაგალითად ადამიანები იღებენ სესხებს და მე აღარ არის მითითებული რა გასავალი იყოს, საერთოდ დაფარეს თუ არა სესხი, არ დაფარეს. უფრო დიდი პრობლემა არის, ოდესაც საერთოდ არ უთითებენ მაგალითად უძრავი ქონების ყიდვას, საერთოდ არ უთითებენ საბანკო ვალდებულებას, საერთოდ არ უთითებენ მაგალითად ესეთ შემთხვევებით შეიძლება შეგხვდეს ჯანმრთელობისთვის, მაგალითად უცხოეთში წასვლა და ამისთვის ფულის გადადება, არ არის მთელი იგი ხარჯები რაც არ იყო მითითებული და მე გიწევს ასე ვთქვათ უძრავი ქონების რეესტრიდან და სხვადასხვა გზებით ამის მოძიება, თუმცა სამწუხაროდ ყველაფერი რა თქმა უნდა მოძიებადი არ არის და აი ამ პრობლემების გამო მე დარწმუნებული ვარ რომ რაღაცები გამორჩენილია, თუმცა ძირითადი სურათი არის ასახული. ეს არის პირველი ნაწილი ასე ვთქვათ და ყველაზე მსუბუქი. მეორე ტენდენცია რაც გამოიკვეთა არის ის რომ ამ მოსამართ ნაწილი მოსამართლეების ახლო გარემოცვა დაკავშირებული არის ხელისუფლებასთან. ჩვენ ხედავთ ასე ვთქვათ ქართული ოცნების მიმართ ფინანსურ დახმარებას და გადარიცხვებს, ჩვენ ხედავთ ქართული ოცნების მიერ ხარდაჭერილ ამ შემთხვევაში სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ გადარიცხულ თანხებს, ჩვენ ხედავთ ასევე მაგალითად გუშინაცეს მოვიყანე პაატა სილაგაძის შემთხვევა არის, როცა მისი ძმა არის იმ კომპანიებთან და იმ პირთა წრესთან უახლოეს კავშირში, ვინც არის დაკავშირებული პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილთან და მის ოფშორულ პანამურ კომპანიასთან ერთერთთან ფრენკსტონ ინტერნეიშნალი. ასე ვთქვათ, აი აქაც ეს არის მეორე ასე ვთქვათ ტენდენცია, რაც გამოიკვეთა მოსამართლეების
განაწილი ასეთების, აი დაახლოებით მეხუთედი მეოთხედი ნახევარი,
მოდი ესე ვთქვათ დაახლოებით 20% ან ვინც რაღაცა ტიპი 20%, ხო?
მეორე მხრივ კანონი არ უკრძალავს ადამიანს გახდეს, ხო, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე, თუ კი მისი ძალიან ახლობელი ოჯახის წევრი, უშუალოდ ოჯახის წევრიც კი მაგალითად ხელისუფლებას
ურიცხავს,
ხო, პარტიას წირავს ან კანდიდატს თანხას, მაგრამ თუ კი კანონი ამას არ გძალავს, მაშინ რა მოხდა? იკითხავთ.
ჩვენ კი ეს კითხვა იქნება, რომელსაც მე დარწმუნებული ვარ, თავად ეს მოსამართლეების დასვამენ და ამით ასე ვთქვათ ეცდებიან კონტრარგუმენტების შექმნას. მე მსმენელებს უნდა განვმარტო, რომ ამ დოკუმენტში თქვენ ვერ ნახავთ ვერანაირ მტკიცებით ფორმაში ნათქვა რომელიმე ფრაზას ან წინადადებას. ჩვენ ვამბობთ უბრალოდ და ავსახავთ იმ რეალობას, რაც დაგხვდა. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ვინაიდან პაატა სილაგაძის ძმა არის ბიძინა ივანიშვილის პანამურ კომპანიასთან კავშირში, ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ პაატა სილაგაძე არის კორუმპირებული ან არ ვიცი დაკავშირებული ან პირდაპირ კავშირში. უბრალოდ ჩვენ გაცნობთ იმ რისკებს, რაც შესაძლოა იყოს საყურადღებო, რაც შესაძლოა გამოადგეს კერძო მკვლევარებს, დამოუკიდებო მკვლევარებს, პარლამენტარებს. ინტერპრეტაცია, შეფასება თქვენთვის მოგვინდიან. ჩვენთვის ჩვენი ვალი იყო, რომ ყველაფერი რაც იყო მეტნაკლებად დაფარული გადმოგვეტანა მზის სინათლეზე.
როცა საქმე ეხება უკვე მოსამართლეობის გამოცდილების მქონე პირებს, მაშინ გასაგებია დეკლარაციებს ნახავთ, მაგრამ დეკლარაციებს ვერ ნახავთ ყველა კანდიდატზე თუ ვწდები.
არა, დეკლარაციები იყო ყველა კანდიდატზე, უბრალოდ აქ არის სიხშირე, ასე ვთქვათ, ზოგის დეკლარაცია იყო 10 და 15 და მაგალითად ზოგის იყო 1, ზუსტად აღარ მახსოვს ამ წელს რომელი კანდიდატის, მაგრამ ხო მაშინ
20-ში მაინც ეს კატეგორია 20-ში
იყო, ერთ ძალიან მცირე იყო, თუმცა მოხდა კატეგორია, რომელსაც აი ერთი დეკლარაცია ჰქონდა შევსებული და იქ უბრალოდ ვერანაირ ინფორმაციას ვერ გამოიტანდი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანს. აი ეს იყო პრინციპში, რომ გავაგზელო.
კი, კი, ბზანეთ.
დეკლარაციების გარდა ჩვენ ასე ვთქვათ გარდა ამისა გადავამოწმოთ კომპანიები, ეს არის ოჯახის წევრთა, ანუ ახლობელ ადამიანთა და თავად მოსამართლეობის ირგვლივ არსებული კერძო კომპანიები, თუ რა ვითარება ამ შემთხვევაში და ბიზნესი და როგორ არის, თუ შეიძლება რაიმე კავშირში იყოს, უძრავი ქონებაც დამატებით გადავამოწმეთ და აი რაღაცა ამ მიმართულებით გამოიკვეთა შემდგომში ტენდენციები პრობლემების მიხედვით. აი ერთ-ერთი ყველაზე ხელშესახები და ხშირი პრობლემა რაც ნახეთ არის ის, რომ კიდევ ერთხელ არ ვამტკიცებთ არაფერს, უბრალოდ რაც არის მითითებული ოფიციალურ საბუთებში იმის მიხედვით თვლიდით მიღებულ შემოსავლებს და გასავლებს და ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ გვრჩებოდა კითხვები, მაგალითად შალვა თადუმაძემ საიდან ასე ვთქვათ დააკომპენსირა $25,000, რათა შეეძინა 2018 წელს ბინა, ან გიორგი მიქაუტაძემ საიდან შეავსო დამატებით $30,000 თავისი ქონება, რომ შეეძინა ორი ბინა. აი დაახლოებით აი ამ ტიპის პრობლემები. ეს შეიძლება თავად ამ მოსამართლეებმა ნახონ და შემდეგ ახსნას და არაფერი ისეთ ზოგი შემთხვევაში არაფერი არ იყოს, თუმცა ოფიციალური დოკუმენტების მიხედვით ეს კითხვის ნიშნები რჩება და განსაკუთრებით აი უძრავი ქონების მიმართულებით არის ეს საკითხი, ვინაიდან ჩვენ ხედავთ ბოლო წლებში მოსამართლეები აი აქტიურად ასე ვთქვათ ეძალებიან უძრავი ქონების შეძენას, მოძრავ ქონების შეძენასაც მათ შორის.
ხო, დინამიკაც ჰქონდათ ნაჩვენები, ხო?
კი, ეს იყო 2018 წელს მოსამართლეობის კანდიდატებიდან 11 ტიპის უძრავი ქონება იყო შეძენილი, როცა 2012 წელს ერთი იყო. ესეც არ ვამბობ რომ რააცა კრიმინალი და პრობლემა არის, უბრალოდ რააცა მეტნაკლებად ზედაპირული, თუმცა ტენდენციის სამსახველი დინამიკა არის თუ რა როგორ ვითარდებოდა ასე ვთქვათ საკითხები. აი კიდევ ერთი პრინციპი თქვენ იკითხეთ რა კანონი თუ არ იდგება მერე რა მოხდაო. ამის შემთხვევა არის ზაზა თავაძის მაგალითი როგორც მახსოვს. ჩვენ მივხვდავთ იმისა რომ არანაირი სამართლებრივი დარღვევა არ იყო ზაზა თავაძე იყო კონსტიტუციის მოსამართლე და მას წინა ხელისუფლების დროს გადაეცა ბინა ერთლარად რომელიც მან შემდეგ მოსამართლეობის ვადის გასვლის შემდეგ 250,000 დოლარად გაყიდა და აქ არაფერი უბრალოდ ეს ფაქტიც აღნიშნეთ მე შემდეგ აღმოჩნდა რომ თუ არ ვთქვი მეუღლის დედა იყო პირველი რომელიც არ ვიცით ზუსტად პირველი იყო თუ არა ვინაიდან მანაც ორთოში გადაყიდა ეს ბინა და მიუხედავად აი ამ ორი გადაყიდვისა ზაზა თავაძე და მისი ოჯახი მაინც ამ ბინაში ცხოვრობდნენ რაღაც პერიოდი ანუ აი ესეთი იდუმალებები ცავსე შემთხვევები გვაქვს თუ არ ვთქვი მეუღლის მის მოკლედ მისი ოჯახის წევრმა იყიდა ზუსტად აღარ მახსოვს ეს ბინა და აი მსგავს რაღაც დეტალებს რომლებიც კითხვის ნიშნებს აჩენდა ჩვენ ყოველთვის ხვდებოდით და აქედან გამომდინარე ამ დოკუმენტებში ამას წერდით და მე მართლა ის არის რა თუ ვინმე ამას შეიძლება საგამოძიებო ჟურნალისტებს დააინტერესოთ და გაყვენ და უფრო მეტი დეტალი ამოიღოს ან პარლამენტარებს დააინტერესოთ და უბრალოდ კითხვები დაუწონ აი ეს იყო უცხოელი მიზანი
ზაზა აბაშიძეა ჩვენი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრობის კანდიდატთა პორტფოლიოებზე, ინდივიდუალურ პორტფოლიოებზე, რომლებიც მოამზადა ჯგუფმა, ექსპერტების ჯგუფმა, ბატონი ზაზა წევრი გახლდათ ერთ-ერთი საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის მიწვევით და ბატონი ზაზა იკოლევდა ფინანსურ ასე ვთქვათ ვალდებულებებს და მდგომარეობას, დინამიკას, ასე ვთქვათ შემოსავალ გასავლების და კონების შეძენა გაყიდვის ამ კანდიდატებისა არამხოლოდ მსმენელი ყავს ხაზზე 2983 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი გისმენთ ეთერში ხართ
დიახ ისე მე შემოვიდა ისა მადლობა მინდა თქვენ სტუმარს უთხრა ამ კვლევისთვის და უბრალოდ ერთი კითხვა მქონდა აი თუ შეგიძლიათ გითხრათ აი თქვენ მიკაუტაძე ახსენეთ ზოგადად აი საშუალოდ რამდენია მოსამართლის ხელფასი ნუ შეიძლება თქვა წლიური სახითაც შეგიძლია თქვა და ან თვიური სახით
დიდი
მადლობა რამდენია თუ შეგიძლია
მადლობა ზარისთვის
მადლობა შეფასებისთვის პირველ რიგში განსხვავებული არის მოსამართლების ხელფასი ამას ჩვენ აქ ხვდებოდით იმიტომ რომ ზოგი იყო საკონსტიტუციოს მოქალაქე და მოსამართლე და უფრო მაღალი თანხა იყო ამ შემთხვევაში მიქაუტაძის შემთხვევაში სხვა ციფრები იყო სანამ ასე ვთქვათ რა საშუალო ციფს ვიტყვი აღსანიშნავია რომ დინამიკა იყოს ზრდადი თითქმის სულ და საშუალოდ რო ავიღოთ აი სხვადასხვა მოსამართლეების ხელფასი ალბათ უხეში დათვლით სადაც 80,000 85,000 ლარი წლიური რაც შეგხვდებოდა მათ ანაზღაურებაში ბოლო წლების დინამიკას გულისხმობ თუმცა ზოგი შემთხვევაში იყო მეტიც და ნაკლებიც ანუ აი 80,000-ის ირგვლივ არის ეს რაღაცა ანაზღაურება ამ მოსამართლეების
იყო თუ არა, თქვენ ახსენეთ შემოსავლისა და ხარჯს შორის რაღაც ხარჯების დაკომპენსირება ვერ მიხვდით, ვერ ნახეთ საიდან მოხდა. და გასაგები არაფერს ამტკიცებთ, მაგრამ კითხვა გაჩნდა. ზოგადად ქონების ზრდის დინამიკა, რაიმე უფრო ისეთ როგორ თქვა, რაიმე ისეთ კაფიო კითხვებს თუ აჩენს, აი შედარებით მაგალითად მის სახელფასო შემოსავალთან არის თუ არა ისეთი დასაბუთება ადრე დეპუტატის შემთხვევაში იყო თუ არ ვწდები რომ რაღაცა თანხა დიდი თანხა მას აჩუქა თითქოს ოჯახის წევრმა აი ამ ტიპის შემოსავლები რამდენად არის სახელფასის მიღმა შემოსავლები თუ აჩენს კითხვას
კი არის მსგავსი შემთხვევები არა საკმაოდ კარგი შემთხვევა არის მსგავსი შემთხვევები ერთ-ერთი მოსამართლის შემთხვევაში იყო როდესაც მის მეუღლის ანაზღაურება იყო თუ არ ვწდები 900 ლარამდე და მუშაობდა მაგალითად განათლების სამინისტროში ხოლო ანგარიშზე დაახლოებით 9.5 მილიონი ედო და ეს მედიასაც მაგამდე დააინტერესა და როგორც ახსოვს მედიიდან იყო რომ მეუღლის შობელი იყო ბიზნესმენი და აქედან გამომდინარე თუმცა აი მსგავსი შემთხვევები რომ უცხოთ ანგარიშზე შემოდის რაღაც თანხა და ან მაგალითად იგივე გიორგი მიქაუტაძის შემთხვევა არის 2012-დან და შემდეგ მის ანაბარზე იყო 28 ლარი იყო ანუ ესე იწებს იგი თანხა ან 2012-ან 13 აი დასაწყისი ამ პერიოდის ხელისუფლება ახალი მოსული არის მოკლედ 28 ვარი არის ის ასე ვთქვათ დანაზოგზე თუ ანგარიშზე რაც მორჩენილია და შემდეგ ხედავთ ჩვენ როდესაც უკვე ათასებით იმატებს ეს ანაბარი ან თითქოს აკაც არ მინდა არაფერი დავანტკისა თუმცა აი თითქოს რაღაცნაირად ეს გვერდითი ხაზი სულგაზდებს ამ მოსამართლეების წარმატებული საქმიანობა როგორ აისახება მათ ფინანსურ ნაწილზე და ძირითადად ეს ის მოსამართლეები არიან ვიზეთ საზოგადოებას ყველაზე მეტი კითხვები აქვს მათ შორის აი გიორგი მიქაუტაძე რომელზეც ამ უცი მოსამართლიდან ასე ვთქვათ გამურჩეული ის არის სამწუხარო კუთხით ვარსკვლავი არის ექსპერტებსაც დეპუტატებსაც და ბევრს აქვს კითხვა საერთოდ რატო არის ეს ადამიანი ასე ვთქვათ და მასთან დაკავშირებით რაღაც კითხვები არის აი ამ რაღაცა ეგრეთ წოდებული კლანის ირგვლივ არსებული მოსამართლების სახელდაგვარებს თანთან ძდევს ფინანსური აღმავლობა წლების მიხედვით და ხო, კიდე ერთ დავამატებ, გიორგი მიქაუტაძის შემთხვევა არის, ეს პრინციპში ჩვენ სანამ გავიგებდით ვინ ექნებოდა 20 კაციანის სიაში, ეს დიდ სურათში დავიწყეთ ამის შემუშავება, შემდეგ ანუ სავარაუდო სიას ცოტა ავაცილეთ, ასე ვთქვათ და დაიყო ამ აღჩენებულმა, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში არის ყურადსაღები, როდესაც მოსამართლეების მეუღლეები ამ მოსამართლეების სისტემაში ყოფნის შემდეგ გადმოდიან და მუშაობას იწყებენ იმავე სისტემაში. და ამავდროულად ან მეორე ვარიანტია მუშაობას იწყებენ პროკურატურაში, აი რაღაც მონათესავე ორგანოში, იდეაში მონათესავე ორგანოში, რაც არ უნდა იყოს, ეს არის რაღაცა შეჯიბრებითობის თავარი ორი ორგანო არის, თუმცა აი ეს რაღაცა ზურგის ხარიც იგრძნობა და ამ შემთხვევაში გიორგი მიქაუტაძის შემთხვევაში არის, როდესაც მისი მეუღლე საქალაქო სასამართლოში ახორციელებდა საქმიანობას, იქამდე პროკურატურაში მუშაობდა და თუ არ ცდებია, აი აქ არ ვიცი პარლამენტი ვის ჩააგდებს და შეიძლება ახალი სია დაამტკიცოს ახალი მოსამართლეები მასკრას ასე ვთქვათ. თუმცა დაახლოებით 4 მოსამართლის შემთხვევაში იყო, როდესაც მათი მეუღლე მუშაობს ან სასამართლოში, ან პროკურატურაში. და კიდე ერთი უცნაური
რაც მათ ასევე არეკრძალება თუ ამბობთ,
მაგრამ არეკრძალება, რა თქმა უნდა. თუმცა ზოგადად, როდესაც ჩვენ მსგავს რაღაცა და მე იდეაში ამ საქმიანობის გარდა მუშაობ კორუფციაზე, ფორმალურად სუ ეს თავისამართლებელი ყოველთვის არის, რომ არეკრძალება რაღაც. არეკრძალება მაგალითად, როდესაც სახელმწიფო მიდის და პირდაპირ შესყიდვის მეთოდით ახორციელებს საახალწლო ქუჩის მორთოს, არა და ყველა მიცის, რომ ახალი წელი 1 იანვარს დგება. ყოველთვის შეიძლება გამამართლებელი იყოს, თუმცა უკვე იმდენად ამხრივ დახუნძრულია და კომპლექსური არის ეს პრობლემები, რომ კითხვის ნიშნები სწორედ ამიტომაც ჩნდება და ამიტომაც ამახლებთ ყურადღებას.
კიდევ ერთ კითხვას დავსვამ, ეს გლეხურად რომ მეტყვია. რა ჯობია ფინანსურად უზრუნველყოფილ მოსამართლეს, რომ თუ კი მას არა, ანუ თითქოს ეს უნდა განაპირობებდეს იმას, რომ მას ნაკლებად ექნება ცდუნება, თუ კი მას აქვს ბინაც, აგარაკიც, მანქანაც და ასე შემდეგ.
კი ბატონო. არა მარტო მოსამართლეს, მე ზოგადად მომხრევა, რომ საჯარო სექტორში დასაქმებულ პირებს კონდეთ მაღალი ხელფასი, ზოგადად რომ გამოირიცხოს ეს კომპონენტი ცდუნების და მათ შორის რა თქმა უნდა მოსამართლეები არიან გამორჩეულები ნებისმიერ ქვეყანაში და საქართველოსში დღესაც, თუმცა მათ უნდა კონდეთ მაღალი ანაზღაურება, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში როდესაც გვაქვს და ამ აქ უკვე ფონდის გარეთ გამოვა, მოდი და ჩემ შეფასებას ვიტყვი ინდივიდუალურს, რომ როდესაც წარმოუდგენელი პრობლემები გვაქვს ხო სასამართლოს მიმართულებით, მათ შორის 20 მოსამართლის მიმართ და არა მარტო 20 მოსამართლის მიმართ, მე არ მგონია, რომ თუ ჩვენ რომელიმე კონკრეტულს არ დავასახელებთ, რომელიმე პრობლემატურ კორუფციასთან ახლოს ყოფდა ბევრ კითხვის ნიშნების გამჩენ მოსამართლეს, ბევრ ფულს გადაუხდით, მივიღებთ მისგან კეთილსინდისიერ და პატიოსან მოსამართლეს. ეს იდეაში ფუნდამენტი არის სწორი, რომ მათ მაღალი ანაზღაურება უნდა ქონდეთ, თუმცა ეს უნდა იყოს პირველ რიგში ჯერ სხვა რაღაცები უნდა მოწესრიგდეს, თორე ისე ჩემი შეხედულებაა ზოგადად, რომ მინისტრებსაც მეტი ხელფასი უნდა ქონდეთ, პარლამენტარისებს, თუმცა უნდა იყოს უფრო პატარა და ეფექტური ბიუროკრატია და ამ შემთხვევაში თუ კი ისინი სწორად იმუშავებენ და სწორად წარმართავენ თავის ძალისხმევას, ცხადია წინააღმდეგ შემთხვევაში უბრალოდ ძალიან რთულია, რომ შენ მოიძიო კადრები და შეავსო სახელმწიფო ამხრივ და რა თქმა უნდა პირველ რიგში აი ამ ჩემი ამ მოცემულობის ავანგარდში არიან მოსამართლეები, რომელსაც მაღალი ანაზღაურება ჭირდებათ.
მესმის და აბსოლუტურად ეგრეა. რა შეიძლება მე მახსენე წინა ნაწილშიც გადაცემის და ჩვენ თქვით, რომ სტუმარმაც აღნიშნა, რომ ის სამუშაო, რაც თქვენ გაციეთ, დიდწილად არის იმ სამუშაო ჯგუფის მოვალეობა, რომელმაც პარლამენტარებისთვის უნდა მოამზადოს გარკვეული, ალბათ რაღაც ამ ტიპის იდეაში. ხო, მაგრამ ხო, რაღაც ინდივიდუალური ინფორმაცია, რომ რაღაც ქონდეთ პარლამენტარებს წინ. ამასთან ერთად, რასაც თქვენ გადასცემთ, და რა შეიძლება გააკეთოს კიდევ, რა შეიძლება ეს დაეხმაროს სამუშაო ჯგუფს, თუ კი იქნება, ასე ვთქვათ, რეალური ნამდვილი ინტერესი კანდიდატების.
მე მგონია, რომ ეს დოკუმენტები ერთისრულ დაეხმარება იმაში, რომ პრინციპში ძალიან დიდი დოკუმენტებში და ფურსლებში და გადაწყვეტილებებსა და აი ამ დეკლარაციებში რომ მიგალის მაგალითად პირდაპირ ნახონ და დასვან კითხვები, ეს არის მარტივი და მეორე არის ეს დოკუმენტი შეიძლება გახდეს გზამკვლევი, თუ კი ისინი გადაწყვეტენ რომ დამატებით რაიმე მოიძიონ, მათ შეუძლიათ აი ამას გაუყვნენ და კიდევ უფრო სიღრმეებში თუ რამე არსებობს ამოწიონ. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს დოკუმენტი საკმარისია იმისთვის, რომ საპარლამენტო განხილვები იყოს ისეთი ცხელი და კითხვები ცხელსგულით ხომ ბუნებრივი, ასე ვთქვათ, რომ დაისვას კითხვები და მივიღოთ პასუხები ტრანსპარენტული, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ.
აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანია მაინც მიუხედავად ბევრი კითხვისა, ბევრი შენიშვნისა, რომელიც ახლავს ამ პროცესთან მხოლოდ ადგილობრივი მეთვალყურეების და ექსპერტების მხრიდან, მაინც მნიშვნელოვანია ბოლომდე ბრძოლა მაქსიმალური გამჭვირვალებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ნოზა.
დიდი მადლობა თქვენ დაბატონებისთვის.
ზაზა აბაშიძე იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლდათ ექსპერტთა ჯგუფის წევრი, რომელიც ამზადებდა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შესახებ ინდივიდუალურ პორტფოლიოებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.